Родны Мінск я пакінуў пажарам і бомбамі гнаны. Хто сказаў, што мой горад загінуў, што ён зруйнаваны? Я не веру, ні зарыву ў ночы, ні воблакам дыму, бо чаму, як заплюшчу я вочы, стаіць прад вачыма Мінск жывы, не нябожчык, і звоняць трамваі на плошчах. Трупаў там я не бачу, не чую дзіцячага плачу. Што мяне палявыя дарогі вядуць, я не веру, што па іх мае босыя ногі ідуць. Я не веру. Я не веру нагам і дарогам, бясконцым, бясконцым, што вядуць нас і полем і логам пад чэрвеньскім сонцам. Я не веру, што гэта мінчане, што гэта мінчанам малако прапануюць сяляне і ў хатах частуюць іх чаем. З самалётаў не зводжу вачэй і не веру, няўжо самалёты проста з неба ляцяць на дзяцей, сеюць смерць кулямёты. Хіба можна паверыць, калі сэрца рвецца на часці? Хіба дзеці, што полем ішлі, рэгулярныя часці? Што мяне ад раз'юшаных куль засланяе бяроза старая? Я не веру. Вайсковы патруль дакументы мае правярае. Жыта выйшаў патрульны. Адкуль? У мяне ён пытае. З Мінска? З Мінска. Застацца і мне давялося без дома. А куды? Прызывацца? У гэта мястэчка? Вядома. А чаму табе, браце, у мінскім ваенкамаце не прызвацца было? Разбамбілі. Мяне прапусцілі. Мне акопы відны, бліндажы па чатыры накаты, я спяшаюся. Вось і яны, местачковыя хаты. Апусцілі двары, вокны насцеж, закрэслены шыбы, з хат глядзяць жыхары, да дарог прывыкаючы нібы. Шмат людзей на дарозе, глядзяць местачкоўцы ў трывозе. Хата, хата, яшчэ адна хата, ганак ваенкамата. Ваша прозвішча? Рыбка. Завуць як? Завуся Алесем я. Не ўправляюся я. Шыбка, запісваў таварыш. Прафесія? Стаў я іншым, суровым, стаў новым ад ног да пілоткі, чалавекам вайсковым. Было і не пазнаеш паходкі. Я з усіх сваіх рэчаў былых, асабістых, адзіных, для пахода ўзяў баявых лыжку, боты, гадзіннік. Лыжка трэба байцу на вайне для баршчу і для кашы, боты ўсюды спатрэбяцца мне і ў баях, і на маршы. Гадзіннік? Шчаслівы яго кіне так без увагі, бо заўсёды ад шчасця свайго ён п'яны, як ад брагі. Я ж гадзіннік сабой захапіў. Час па ім назіраю, бо шчасліўцам ніколі не быў, быць такім не жадаю, не хачу сабе долі такой у часы, калі гора разлілося слязьмі і крывёй скрозь ад мора да мора. Я прайду з табой многа дарог, мой гадзіннік, мой браце, і я ўбачу часы перамог на тваім цыферблаце. Нам гарматы ўжо чутны, і рэха іх ловіць гушчар. Мы ідзем, выклікае зарудны палкавы камісар. У той дзень ён паставіў мяне ля брыгаднага сцягу, каб ахоўваў той сцяг. На вайне я не знаючы страху.